pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.
V-am regăsit, dragi ascultători, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Cristina Olariu împreună cu Silviu Cornea vă spun cu toată dragostea un bun regăsit. Discutăm despre un subiect interesant împreună cu dumneavoastră, dragi ascultători. Dumnezeu în vreme de nevoie. De multe ori îl luăm ca pe un prieten pe care îl abordăm atunci când ne este greu, atunci când avem nevoie de ajutor. Însă când lucrurile s-au rezolvat, îl punem undeva pe un raft și uităm de el. 0256-217-212, telefonul la care vă invit să discutați împreună cu noi despre acest subiect. Este oare Dumnezeu doar acel prieten pe care îl suni când ai nevoie? Iar de îndată ce problema ți este rezolvată, totul s-a consumat? Cum comentezi, Silviu, acest lucru?
În primul rând, dăm voie să urez și eu tuturor ascultătorilor bună seara și mult bine! E un subiect cu adevărat provocator și în același timp extrem de important. Din păcate, totul pleacă de la imaginea pe care fiecare dintre noi și-a creat-o despre Dumnezeu. Din nefericire, am ajuns uneori să-L golim pe Dumnezeu de semnificație, accesându-L doar atunci când trecem prin crize, nevoi, situații din care nu mai găsim scăpare. În rest, ne controlăm noi viața așa cum ne pricepem. Cred că în mod normal ar trebui să pornim cu începutul și să fixăm, zic eu, Cristina, împreună cu ascultătorii, cine este Dumnezeu.
Avem un prim apel telefonic. Alo, bună seara!
Seara.
Da. Sunt botezat de 2 ani și ceva, aproape 3 ani. Sunt botezat. Am venit din lume. Am venit de bunăvoie. Am venit ca un fel cum ar veni puțin forțat, printr-o boală. Deci am avut o boală la 22 de ani și de ultima oară a fost mai grea boala și m-am întors la Dumnezeu. Și acum, dacă bunul Dumnezeu m-ar vindeca și m-ar pune pe picioare și m-ar ajuta cu atâtea, cum aș putea eu să uit? Eu n-aș putea să uit tot binele ce mi l-a făcut. Că doar de la El primesc tot binele și de la El primesc și ajutorul la nevoile și dorințele și greutățile vieții mele.
Dumneavoastră sunteți un caz fericit. Din nefericire, sunt unii oameni care uită. Sunt atâtea exemple pe pagine Sfintelor Scripturii în care observăm oameni care uită. Vă dau un singur exemplu care îmi vine acum în minte. Domnul Iisus Hristos vindecă 10 leproși și în timp ce pleacă vindecați, spune Scriptura că doar unul singur se întoarce ca să mulțumească. Iată că din păcate sau din nefericire, cum spuneam, sunt și astfel de cazuri, ca oameni care uită.
Mă gândesc la faptul că Cu așteptarea vine și înțelepciunea. Cu așteptarea vezi mai bine lucrurile față cum le-am văzut înainte. Că și eu, în primul an, când am fost bolnav după botez, am crezut că mă vindec când intru în apă, ies vindecat, e ok. Și după un an de zile, totuși am văzut că nu-s vindecat. Și am început așa ușor, ușor să mă schimb.
Ai fost dezamăgit atunci când ai văzut că nu ai fost vindecat după ce așteptai să fii vindecat?
Foarte mult, foarte mult. Eram, ca un butoi de pulbere, așa eram, un pachet de nervi eram. Păi, când mă gândeam, zic, n-am ieșit, m-am botezat și uite că nu-ți vindecat.
Nu s-a întâmplat nimic, a?
Nu, foarte nimic, eram foarte necăjit, foarte, foarte necăjit. Eram cel mai necăjit din toți frații care s-au botezat atunci. Toți erau un zâmbet, o bucurie pe fața lor. La mine fața era o față așa tristă, parcă așteptam ceva și nu am primit.
A fost cumva botezul un fel de căsătorie din interes?
Pe interes am avut că doar Dumnezeu mă putea vindeca și a venit cu puțin interes, a venit cu mult interes. Nu pot să mă ascund pe sub degete, nici sub nimica, că Dumnezeu mă știe și mă vede.
Apreciez onestitatea dumneavoastră. Da, da. E clar că totul a pornit, zic eu, din faptul că nu neapărat numai dumneavoastră, ci și alții, ne apropiem de Domnul Dumnezeu, așa cum spuneam, fără să cunoaștem anumite lucruri despre El sau avem niște așteptări care nu sunt temeinice în ceea ce înseamnă raportarea noastră la Dumnezeu și atunci uneori devenim frustrați, nervoși, cum spuneați dumneavoastră, un pachet de nervi sau un car de nervi și cred că aici ar trebui lucrat fiecare dintre noi să ne facem această imagine corectă despre cine este Dumnezeu, ce promite El, ce învață și ce ne cere nouă în același timp ca și slujitorii Lui, nu?
Mă gândesc că dacă eram dintr-o familie de pocăiți, fiind crescut de mic, insuflat de mic, pocăința, învățat și era deschisă mintea și acum vă gândeam.
Așa e.
Dar fiind din familie nepocăiți, străbunicul meu a fost pastor, bunica mea a fost botezată, moșul meu botezat, urmez la Biserica Philadelphia. Și mătușul meu cu care stau, că părinții mei au murit amândoi în același an, acum, nu știu, 3 ani sau 2, 3, 4 ani au murit, mai țin minte. Și părinții mei nu au fost botezați. Părinții mei n-au avut ce să o învețe, ce să-mi spună, cum să, în afară că ai grijă să nu te bați, să nu faci prostii, altceva nu știa să spune nimica. Deci n-am fost insuflat de Dumnezeu, că eu încă, frate, să nu vă rețin așa mult. Deci eu acum 3 ani, poate 3, 4, 5 ani, mai țin exact minte, trebuie să mă uit, am avut iar un puseu. Puseul meu la boala aceea, am scleroză în plăci. E o boală foarte grea, majoritatea sunt legume în pat, în cărucioare, în toate felurile de modeluri de suferință și nici nu vreau să mă gândesc că mai miasă încă 3 fire de păr alb în cap. Și în dimineața am primit lumină în cameră. Mă înțelegeți?
Cum adică?
O lumină dumnezeiască. Deci stăteam în fund pe pat, închis torolou tot la geam, tot întuneric.
O revelație, vreți să spuneți.
Da, bănesc. O revelație.
Okay.
Și am primit o lumină. Și chiar în ziua aceea a venit fratele păstor Leon Tuc. Dacă îl cunoașteți de la Biserica Philadelphia.
Știu.
Și mi-a făcut ungerea și s-a rugat pentru mine și în 3 luni...
Fac o paranteză scurtă, iertați-mă, doar o simplă mențiune. Această ungere la care stimatul nostru ascultător face referință este o practică biblică în care un pastor, un om pus în slujbă, se roagă, de fapt, pentru omul aflat în nevoie. Mulțumesc!
Și după 3 luni se manifesta câteva secunde, 10-15 secunde, nu puteam să vorbesc, nu puteam să umblu bine, trebuia să stau 10 secunde, 20 de secunde, trebuia să stau nemișcat. Și după aia ok. Era atât, era puseu. Și în 3 luni m-am întors la serviciu și în 4 luni așa de sănătos am fost, așa de bine am fost sănătos, oricum, nu știu. Pentru că i-a spus și la doctorița mea, care îmi spunea că tu vii la mine ca în vacanță. Tu n-ai adus geantă să-ți iei injecție, să-ți iei alea, tu nu-ți iei nimic, nu faci nimic. Și a zis, doamna doctor, Dumnezeu m-a vindecat. La toți prietenii mei, la toți vagabonzii, toți care-i cunosc, la toți le-am spus că Dumnezeu m-a vindecat. Doctorița mea mi-a zis, Cătălin, Dumnezeu nu te-a vindecat, doar s-a stopat boala. Eu i-am zis, că Dumnezeu m-a vindecat, am mers iar la sală, am mers, m-am trăit viața. Dar mătușa mea a zis, du-te și fă-ți un remene, o rezonanță magnetică la cap, să vezi dacă ești vindecat sau dacă nu ești vindecat. Și eu am zis la fel cum a zis Saul, nu mai țin minte exact, că nu vrea să sufere pe Dumnezeu. Așa am zis și eu. Doina, nu mă duc să-mi fac rezonanța magnetică, nu vreau să supăr pe Dumnezeu. Că am zis că eu mă încred în El și asta a fost. Dar
mulțumim, mulțumim tare mult de intervenție. Ceea ce pot să vă dau ca și sfat, dacă doriți să-l primiți, accesați Cuvântul lui Dumnezeu mai mult, învățați, descoperiți mai mult despre Dumnezeu, creșteți în ceea ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le veți descoperi despre Dumnezeu. Asta vă sfătuiesc pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă. Mulțumim încă o dată!
Este Dumnezeu în vreme de nevoie și nu un Dumnezeu în vreme bună? Apelăm la El atunci când suntem în suferință, când trecem prin circumstanțe dificile, dar uităm și îl punem undeva în raft atunci când lucrurile s-au rezolvat. Alin Timov te spune în minutele următoare, mă încred în tine și cred că adevărul acesta ar trebui purtat în orice circumstanță. FM, ascultați Radio Vocea Evangheliei. Silviu Cornea împreună cu Cristina Olariu vă ridică la fileu, am putea spune, mincea cu o întrebare, mi se pare importantă și relevantă pentru vremurile în care trăim. Cât de important este Dumnezeu atunci când trecem în suferință? Este plasat pe loc de cinste. Sunt pline bisericile ortodoxe și de alte naturi în vremea sesiunilor, studenților, lumânări sunt aprinse peste tot. Atunci când, dacă ne uităm bine, spitalele, aproape fiecare spital are o capelă și se țin tot felul de servicii. Oamenii devin foarte evlavioși atunci când trec prin suferință și până la urma urmelor, Silviu, Dumnezeu chiar spune, cheamă-mă în ziua necazului.
Deci, absolut, Dumnezeu este și un Dumnezeu al nevoii și al
durerii. Este corect să-L chemi atunci.
Fără doar și poate.
Îi spuneam ascultătorului de dinainte, dacă a fost un fel de căsătorie din interes. Atunci când a fost în suferință, în boală, s-a botezat cu credința că Dumnezeu îl va vindeca în boală, în apa botezului. Este greșită? Nu este greșită o astfel de credință?
Ea pornește greșit.
Adică?
Ea pornește greșit în sensul că Dumnezeu, deși se pune la dispoziția oamenilor, El nu este doar un Dumnezeu care face binele și pe care îl accesezi doar în vreme de necaz. El este autoritatea numărul unu, El este stăpânul, El este creatorul. Omul trebuie să se raporteze la El așa, din poziția asta. El e tot timpul, El e în permanență și nici nu e o garanție că slujirea lui Dumnezeu poate să-ți fie felul acesta.
Adică pot să-L slujesc pe Dumnezeu și totuși El să nu împlinească o anumită
absolut
rugăciune sau cerere, chiar dacă îi apare legitimă.
Absolut, absolut.
Am întâlnit atâtea persoane care sunt în căutarea unui partener de viață, depășesc deja o anumită vârstă, sunt persoane serioase, cu multă credință, cu preocupări frumoase și constructive, care totuși, în ciuda rugăciunilor și a comportamentului impecabil, nu își găsesc un partener de viață. E doar un singur aspect. Sunt și alte...
Sunt multe.
Multe. Oameni care suferă de boli, copii bolnavi de leucemie sau de, eu știu ce alte diagnostice, unul mai crud decât celălalt. Ideea e în felul următor. Dumnezeu pretinde că este un Dumnezeu care intervine în vreme de nevoie. Suntem oameni și de multe ori îl căutăm în vreme de nevoie.
Corect.
Nu este greșit lucrul acesta.
Nu, am spus că nu.
Însă, cred că aici devine un punct important. Atunci când fie situația este rezolvată, devin indiferent pasiv și, așa cum ai amintit tu exemplu cu lepro și plec la treaba mea și în vădeale mele, fie dacă nu se rezolvă situația, devin plin de furie.
Da, pentru că, așa cum spuneam, pleacă din această neînțelegere a identității lui Dumnezeu. Dacă știi cine este Dumnezeu și dacă știi cine ești tu în această ecuație foarte simplă, lucrurile sunt foarte ușor de trecut, de depășit și de înțeles. El este suveranul. Eu îl caut pentru că El m-a căutat întâi, pentru că El a inițiat tot acest proces de apropiere și de dezvelire a personalității Lui, ca eu să-L pot cunoaște. Îl caut pentru că El a făcut pasul acesta dezinteresat. Aici este cuvântul magic sau cuvântul cheie. Îl caut dezinteresat. Nu contează ce se va întâmpla cu câinele meu, nu înseamnă ce se va întâmpla cu facultatea mea, cu situația mea. Eu sunt aproape de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va îngădui și dacă Dumnezeu va considera la un anumit moment dat să și îndeplinească un anumit lucru pe care eu îl cer, nu vreau să pronunț cuvinte mari, dar cred că ăsta este un bonus. Cred că ăsta este un bonus pe care Dumnezeu ne-l dă, așa cum și noi, ca și părinți, spune Scriptura, facem daruri sau dăm daruri bune copiilor noștri, așa va face și Dumnezeu. E bine, însă noi nu percepem întotdeauna lucrurile pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră ca și lucruri bune. Pentru că ce poate să fie bun într-o suferință, de exemplu, nu?
Da, și mai ales, Silviu, noi vorbim acum la rece.
La rece.
Nu ne fierb nici unuia oalele, să spun
în
așa.
În momentul ăsta, da.
În momentul acesta...
Dar am trecut și noi, la rândul nostru, așa prin este diverse chestiuni.
Însă, atunci când treci printr-o situație de acest gen, acționezi sub tensiune. Cred că atunci se vede cu adevărat ce e înăuntru. Cineva folosea paralela aceasta, mi s-a părut foarte interesantă. Atâta timp cât o baltă e liniștită, nu-ți dai seama ce e pe fundul ei.
Corect.
Ei, numai un pic tulburo și atunci ai să vezi ce se găsește în adâncime. Cam așa stau lucrurile și cu noi. Atâta timp cât totul ne merge bine, nu ne dăm seama de limitele noastre, de lipsa noastră de credință, părem foarte vlavioși. Atunci când totul se clatină, devenim, se vede vulnerabilitatea noastră.
Și nu-i nimic rău să ne arătăm vulnerabilitatea. Suntem oameni, suntem vulnerabili, nu-i nicio problemă în asta. Uite-l pe Pavel cu toată tăria lui și cu toată, hai să zic așa, lucrarea lui fantastică. Omul acesta este atât de vulnerabil descris de el însuși și de alții, nu? Are un țepuș, zice cuvântul lui Dumnezeu, o problemă. El care vindecă Dumnezeu prin el pe alții, rămâne cu boală, zice sunt slab, de multe ori am fost în situații extrem de grele, finalizează viața într-un mod nenatural, ca să zic așa, nu? Se spune în istorie că a fost decapitat și nu moare de moarte naturală. Și cu toate astea vedem omul ăsta care spune nici adâncimea, nici înălțimea, nici boala, nici moartea, nici bogăția sau sărăcia nu mă pot desparte pe mine de dragostea lui Dumnezeu. Iată un om care a perceput relația lui cu Dumnezeu ca o relație dezinteresată, dincolo de toate chestiunile pe care le trăia și toate limitările, frustrările, durerile. Omul ăsta a înțeles că mai presus de toate aceste lucruri, n-a încheiat un contract cu Dumnezeu, ci a intrat într-o relație dezinteresată cu Dumnezeu.
0256-217-212, telefonul nostru, puteți interveni, dragi ascultători. Au fost situații în care Dumnezeu a intervenit conform așteptărilor dumneavoastră. Cum ați reacționat după aceea? Ați rămas aproape de Dumnezeu? Ați fost acel prost care s-a întors cu recunoștință sau v-ați văzut de treburile dumneavoastră? Cred că fiecare am avut momente de relaxare când toate ne-au mers bine. Era o poezie, nu mi-amintesc cuvintele, dar era un avertisment pentru cei care pășesc prin locuri largi și line, menționând că acolo s-au pierdut cele mai multe cununi, în vale, acolo unde locul e liniștit, nu acolo unde ai fost tensionat și te-ai ținut cu amândouă mâinile de Dumnezeu. Și aceasta este o perspectivă adevărată și importantă.
Da, mai fac o mențiune scurtă. Dumnezeu răspunde, însă uneori nouă nu ne place răspunsul lui. Spun unii autori scripturali că Dumnezeu are diverse modalități de a răspunde. Uneori ne spune nu, alteori ne spune da, uneori ne spune mai așteaptă, uneori ne spune... Dar noi uneori am vrea să ne răspundă cum vrem noi și atunci de aici apare frustrarea că uneori nu se potrivește voia noastră cu voia lui Dumnezeu. Și ca niște copii, cum suntem uneori, ne supărăm, ne luăm gălătușele, plecăm, ridicăm...
Zi-mi o situație, Silviu, dacă tot vorbeai de vulnerabilizare. O situație în care chiar ai fost pe muchie, în care ai spus, Doamne, ori.
Mă pui să umblu un dulap, hă?
N-ar fi rău.
N-ar fi rău. Cred că o situație destul de să zic așa, delicată pentru mine a fost momentul în care am terminat școala. M-am trezit după 4 ani de teologie, negăsindu-mi locul și rostul. Efectiv, nu știam încotro să mă duc, nu știam încotro să o apuc, am stat de vorbă cu unii oameni, nimeni n-avea pentru mine în momentul respectiv nicio variantă, nicio soluție și efectiv pluteam așa, în derivă. Pluteam în derivă. N-a fost un sentiment plăcut, vroiam să mă căsătoresc.
Aveai cu cine?
Aveam cu cine. Aveam cu cine, nu asta era problema. Problema
atunci era
alta.
Bine totuși.
Problema era alta. Tata mi-a zis, zice, noi e pe Cami, pe soția mea, noi e de soție până când nu-ți găsești de lucru.
Corect.
Eram cât se poate mai repet pierdut în ceea ce înseamnă asta. Dar acum, privind în spate, la momentele în care mergeam cu Cami fără bilet, cu pantofii rupți în talpă și cu alte chestii, n-am mai făcut să zic lucruri pe care nu le știu prea mulți, mă uit în spate și îmi dau seama că, deși nu mi-au plăcut, deși ridicam și eu uneori și privirea, poate și, metaforic vorbind, pumnul în sus înspre Dumnezeu, de ce îngăduie situația asta în viața mea? Acum, uitându-mă în spate, îmi dau seama că ele m-au format într-o anumită chestiune. Și dacă n-aș fi înțeles nimic altceva, dar cel puțin am priceput că eu, dacă voi ajunge într-o anumită poziție, nu voi mai lăsa pe un alt tânăr să treacă prin ce am trecut eu. Măcar pentru asta, acum pot să spun că Dumnezeu a făcut sau a îngăduit lucrul ăsta în viața mea.
Dacă a fost atât de benefic, de ce nu i-ai face același cadou altcuiva?
Cred în chestiuni personale. Cred în chestiuni personale.
Acesta este un răspuns care driblează întrebarea mea.
Da.
Mi-amintesc de o etapă, dacă tot facem schimb de experiență, pentru că ascultătorii noștri preferă să ne urmărească mai mult decât să intervină în discuția noastră. Mi-amintesc de o perioadă în care părinții mei erau foarte bolnavi, erau pe ultima sută de metri a vieții lor. Aproape total dependenți de mine, neputincioși, incapabili să meargă. Mă întrebam atunci de multe ori, îmi puneam întrebarea, de ce îngăduie Dumnezeu această perioadă, nu numai în viața mea, mai ales în viața lor, pentru că era o perioadă în care ei se simțeau groaznic de inutil, o povară, și nu reușeam să estompez nici cum acest sentiment din viața lor. după ce a trecut la domnul tatăl meu, atunci mi-a fost foarte clar lucrul acesta. El, în ultima perioadă a vieții lui, creierul se deteriorase așa de mult încât nu-și mai putea coordona mișcările, aproape nici mai era conștient de starea în care se afla și, în mod clar, nu putea să fie acea perioadă o perioadă de pregătire pentru moarte sau pentru veșnicie, pentru că nu mai era el. Dar mi-am dat seama că acea perioadă a fost o perioadă de pregătire pentru mine.
Pentru tine.
Un cadou pe care cumva mi l-a făcut.
Paradoxal, nu?
Paradoxal. Nu am avut perspectiva aceasta atunci, ci imediat după ce a murit. A fost ca un cadou. A răbdat toate umilințele și toată degradarea fizică, nu în mod gratuit, ci ca să-mi dea mie ocazia să-L slujesc în perioada respectivă și a fost un cadou. Dumnezeu ne pregătește fapte bune de dinainte. Am scris un material în acea perioadă. E foarte personal, Silviu. Nici nu vine să cred că, uite, îl împărtășesc așa în direct. Am scris un material în acea perioadă. L-am și publicat. E deocamdată unul la unul, trecem înapoi la alte egalități. Articolul se chema O zi în casă de jale. Sunt de partea cealaltă a baricadei. Lumea e dincolo. Eu stau ascuns în mine, fără să întrevăd lumina. Oamenii vorbesc despre comuniune, despre bucuria de a fi împreună, dar uneori cuvintele par lipsite de sens și se izbesc de noi fără să ne producă nicio reacție. Locuiesc într-o casă de jale. Dumnezeu spune că e mai bine să mergi într-o casă de jale pentru că devii mai înțelept. Întotdeauna am crezut că o casă de jale te învață că există valori eterne, mai importante decât cele care trec. Dar lecția casei de jale arată diferit pentru cel care trăiește în ea. Ești singur acolo. Ceilalți nu mai există. Nu mai este decât muțenia durerii tale. Cuvintele devin poveri. Singurul mesaj care mai ajunge la tine este cel al inimii, al unei inimi la fel de ciobite ca și a ta. Cum arată casa de jale? Are flori pe masă, perdele curate, rufe împăturite cu grijă și totuși îți vine să fugi din ea. Te ustură inima, simți că se prăvălește totul pe tine. Casa de jale o porți tot timpul cu tine, ca melcul, și când ieși din ea, îți rămâne nu știu cum înăuntrul tău. Și mai sunt și multe întrebări, pe lângă de ce mie, mai este și cum să ies de aici. Există scurtături, desigur. Dar ciudat, de când mă știu, am senzația că am ales calea cea mai dificilă, calea cu spini, că mă doare, mă costă mult pentru că am ales să merg pe aici. Și totuși este singurul drum pe care pot merge. Se potrivește cu ceea ce este în mine. Durerea e un drum cu sens unic. Nu vine nimeni din față să te întâlnească. Ești singur cu lupta ta. Cum singur? Dar Dumnezeu nu e alături? Ba da, sigur că este, dar intervine atunci când consideră El că este momentul. De multe ori nu așa cum aștept eu și nu atunci când aștept. Și cum rămâne cu cheamă-mă în ziua necazului? Este în mod singur valabil. Singura explicație este că Dumnezeu nu consideră necaz tot ceea ce eu numesc necaz. În casa de jale stau în liniște și l-aștept. Iar dacă Dumnezeu nu intervine nici de cum, probabil că eu n-am necazuri. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu au ajuns la capăt. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută, scria Ieremia în timp ce în jurul lui se destrăma tot ceea ce considera să el important. David scrie cel mai lung psalm, 119, nu într-un apogeu al carierei sale, ci atunci când, citez, era ca o oaie pierdută și sufletul geme înăuntrul meu. Noi asociem aceste texte cu momente de bucurie și culme spirituală, dar ele au fost scrise într-o casă de jale. Oare cum sună psalmul meu? Cam acesta este textul pe care eu l-am scris în acea perioadă. Întotdeauna mă emoționează când îl parcurg.
Probabil nu scrie niciodată ceva așa de bine, dacă nu există...
Ceva atât de personal.
De inimă, nu?
Uh-huh.
De inimă.
De inimă și în același timp a fost un exercițiu de onestitate și în același timp o călătorie pentru mine înapoi în timp. A fost un cadou acea perioadă. Mă reîntorc acum în acea perioadă a durerii, a suferinței, a despărțirii de părinții mei, marcând intervenția lui Dumnezeu. L-am văzut în fiecare etapă, în fiecare detaliu. Chiar nimic nu a fost întâmplător.
Deci asta e punctat foarte clar, ceea ce și noi cred că am încercat să transmitem pe Dumnezeul ei la pachet de ei toată ziua. E o relație care merge în sus, uneori merge și în jos, dar e acolo, El e acolo. Și de aia nu-l poți accesa doar, e incorrect să faci asta, să-l accesezi doar când ai nevoie. El e acolo în permanență. E o relație pe care ai început-o și pe care o duci. Pentru cât El va îngădui să o trăiești pe pământul acesta?
Mai ascultăm o piesă la Radio Vocea Evangheliei. Rămâneți împreună cu noi.
Eu vreau să cânt din inimă, în prezent. zice tot ce îmi doresc.
Prezența,
prezența
Domnului
e plină inima, inima de bucurie.
Prezența Domnului,
prezența ta, Iisus, aici tot ce îmi doresc. Căci tu ești sfânt.
Grupul Eclesia la Radio Vocea Evangheliei 92,2 FM, o piesă absolut superbă, o invitație de a intra în prezența lui Dumnezeu, o prezență pe care nu o poți ignora și nu atunci când intri în prezența lui Dumnezeu te umpli, ești copleșit de bucurie. Împreună cu Silvia am încercat pentru jumătate de oră să căutăm prin experiențe proprii și să desemnăm un anumit lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu care intervine în vremuri de nevoie, însă o face în termenii lui atunci când socotește el și mai ales stârnește o reacție. Se așteaptă ca noi să reacționăm într-un anumit fel. Nu întotdeauna facem lucrul acesta, uneori ignorăm mesajele, dar poate că și această emisiune a fost un semnal de alarmă pentru dumneavoastră, dragi ascultători, urmărindu-ne. Poate v-am determinat să scormoniți în trecutul dumneavoastră, să găsiți experiențe în care Dumnezeu a intervenit, chiar dacă nu ați pus mâna pe telefon și nu ne-ați sunat. Mă bucur dacă v-am făcut pentru o clipă să vă întoarceți în trecut și să vi-l amintiți pe Dumnezeu în rugăciunile, în nopțile în care poate că ați plâns, l-ați chemat, i-ați cerut să intervină și a făcut-o într-un mod extraordinar. Silviu?
Știi ce? Mă gândeam în timp ce tu vorbeai și mai ales și ai citit chestiunea ta de suflet. Mă gândeam că îmi place Dumnezeu ca întreg, dar e o calitate, e un atribut care îl iubesc enorm la Dumnezeu. Ăsta e punctul meu de referință. Când mi se clatină temeliile, la asta mă întorc de fiecare dată. În teologie are un nume mai sofisticat, dar de fapt e simplu. Imobilitatea lui Dumnezeu este cunoscută, adică faptul că Dumnezeu nu se schimbă. Faptul că Dumnezeu rămâne credincios...
E bine, e rău?
E perfect. E perfect. Când înțelegi că Dumnezeu nu se schimbă, înseamnă că El are un scop bun cu tine. Uneori noi înțelegem scopul bun al lui Dumnezeu în viața asta să nu ne doară, nimănui nu-i place suferința, să ne meargă bine, dar scopul suprem al lui Dumnezeu este acela de a ne duce împreună cu El pentru eternitate. Ăsta e scopul lui Dumnezeu, ăsta e scop perfect de săvârșit al lui Dumnezeu, ăsta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Și atunci eu mă leg de fiecare dată de faptul că Dumnezeu nu se schimbă. Ce ar însemna, Cristina și stimați ascultători, un Dumnezeu schimbător? Cred că ar fi dezastru. Adică să te trezești, așa cum se întâmplă uneori și în țara asta și în alte lumi, să te trezești într-o dimineață, te-ai culcat cu o lege și a doua zi te trezești cu alta. Cred că ar fi dezastru pentru noi ca oameni. Dar Dumnezeu nu se schimbă. Ce promite, împlinește. Ce susține, argumentează și duce până la capăt. Și atunci, și în momentul în care vor apărea anumite lucruri care nu sunt în concordanță cu ceea ce vrem noi, când știm că Dumnezeu nu-și schimbă scopul cu privire la viața noastră, vom găsi resurse de a accepta situațiile prin care Dumnezeu ne trece, de a nu-L accesa pe Dumnezeu doar atunci când ne doare capul, ca și un Nurofen sau pe aspirină, ci înțelegem că Dumnezeu vrea să formeze în noi ceva, să formeze în mine, să formeze în tine ceva care să potrivească perfect acolo în paradisul lui. Și eu, personal, de asta am nevoie și de fiecare dată mă întorc la asta în frământările mele și în lucrurile pe care nu le înțeleg nici eu în viață, că sunt o sumedenie de lucruri pentru care n-am niciun răspuns. Dar asta îmi dă liniște.
Ne despărțim aici de ascultătorii noștri. Vă așteptăm mesajele voastre în scris, uneori te exprimi mult mai ușor. reve@hotmail.com sau pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de internet, de asemenea la mesaje puteți să ne trimiteți în contact, să trimiteți mesajele dumneavoastră. Povești de viață, povești în care l-ați văzut pe Dumnezeu intervenind în viața dumneavoastră, cum ați reacționat, a fost mulțumire, a fost indiferență ulterior. În exercițiul din această după-amiază am încercat să revenim în trecut și să ne întoarcem de acolo de unde am pornit. Mulțumire spre Dumnezeu, mulțumire pentru intervenția Lui și credință în viitor, în circumstanțele cu care ne vom confrunta. Silviu?
Doresc și eu tuturor ascultătorilor noștri mai mult din Dumnezeu. Mă aliniez unui profet care spune să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Experimentați-L, descoperiți-L pe Dumnezeu, frumusețea Lui, bucuria întâlnirii Lui cu El zilnic. Asta este cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut, e la îndemâna fiecăruia dintre dumneavoastră. Nu l-a accesați doar când e rău, deși El se bucură să fie de folos și la nevoie. E aproape de fiecare dintre noi, dar frumusețea umblării cu Dumnezeu depășește doar aceste accesări temporare în viața noastră. Mult bine și mult mai mult în descoperirea și în cunoașterea lui Dumnezeu.
Spre Dumnezeu să vă dea multă binecuvântare, grupul Sela, ne despărțim pe aceste acorduri. You raise me up, tu mă ridici atunci când sunt căzut.
There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But
spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește.